godina harargee bahaa bakkaawwan tokko tokko hiriirawwan deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaaf bahan ka danqaan yookaan rakkoon mudate ta'u hirmaattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Hiriirri walfakkaataan arraa shaashamannetti geggeessame immoo nagumaan xumuramee jedha Muktar Jamaal Adaamarraa kunooti.
Boordiin filannoo Itoophiyaa sagantaa yeroo filannoo biyyaalessaa ifa taasiseetiniin yeroo torbaan takka hin caalletti sochii siyaasaa biyyattii keessatti mormii deeggarsaa fi akkasumatti ammoo wal danquun mul'achuu eegalee jira. Paartiin badhaadhinaa tibba kana magaalota garaagaraa irratti hiriirri deeggarsaa mul'ataafiitiniin jiraachuun dubbatama. Guyyaa har'aa kanallee magaalaa Shaashamanneetti hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaa fi hoggansa Dr. Abiy Ahmediif kan taasifame yoo ta'u haalli isaallee nagahaan xumuramu namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise himee jira.
Hiriirri hadhaa hiriira deeggarsa muummee ministeeraa Itoophiyaadhaa Abiy Ahmediif godhameedha. Nageenyi isaa bareedaadha. Hiriirichallee namni daayirekt karaa irratti dhaadannoo dhageessaa deemu osoo hin ta'in stadiyoomii keessa seenaniiti achitti sagantaan jira ture. Walumaa galatti hiriirichi nagaha gama nageenyaatiin wanni sodaachisaa ta'eef wanni hammaataa ta'e an akka nama tokkootitti ka arge hin jiru.
Gara harargee bahaatitti yoo ceenu ammoo hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaa fi hoggansa Dr. Abiy Ahmediif taasifamu kuni akka gufataatinii fi rakkoon mudataatiniin jiru dubbatame. Guyyaa kana godinichatti bakkeelee hiriirri deeggarsaa itti waamame keessaa magaalli Haromaayaatii fi magaalli Minoo aanaa qumbii takka yoo taatu lameen irrattiyyuu rakkootu mudate jedhu. Namni deeggarsa paartii badhaadhinaatiif gama Haromaayaatitti imalaatiniin turan maaltu akka isaan mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru?
Ani maqaan kiyya Abdul Qaadir Umareetiin jedhama. Araddaa Malkaa Gammachuuti. Hiriira haaraan kana uummanni wal kakaasee Abiyyii deeggaruudhaaf wanni Abiyyiin irra jiru ta'uun gaarii jechuudhaaf baanee jechuudha. Hawaasni kuma jirutti hawaasni naannoo baadiyyaa kanarratti dhugaa naannoo hawwataa irratti kan yeroo nubbaatee konkolaataa nuti yaanuuf kana hunda dhagaadhaan dhumanii nu dachaasan jechuudha. Kanarratti akkasila. Magaalaa Haromaayaatti aanaa beektee jira. Hawwataa keessa qaxxaamurree waan dhaqnuuf hawwataa irratti rakkoon uumamtee deebine.
Haromaayaa osoo hin gahin deebitanii?
Osoo Haromaayaa hin gahin hawwataa irratti gahee yeroo baatee dhagaan nu tumtee konkolaataa caccabsitee konkolaataa 27 aanaa jechuudha.
Magaala Minoo aanaa Qumbiititti illee deeggarsa kanaan walqabatee dargaggootaa fi qaamolee nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamu dubbatu namni achii dubbisne.
Godina Harargee Bahaa aanaa Qumbiitti jirra. Hiriira deeggarsa Dr. Abiy Ahmediiti torbaan dabree baalama har'a qabatanii akkasitti ganama har'aa hiriira bahanii ijoolleen keerrootii fi namoonni tokko tokko nuti hundinuu tokko namni Oromoo ta'e hundinuu hoggansi hundinuu keenya Oromoo ilmaa Oromooti waan ta'aniif kaan faasinee kan rasmiin hafan jedhanii hiriira yalaayi. Sababa kanarraa ka'e isin rakkoo biraa qabdanii yaani waraana makarahaayaatii fi foolisii irra bobbaatanii. Tuumanii jechuun ijoollee ta'an hidhanii tuun uleedhaan tuumamtee harkaa baasee daggala kuttee namni hedduun hidhamee jechuun fuufisaa jira.
Waldhabdee hiriira deeggarsaa magaalaa Minootitti mudateen walqabatee dhimma namoota hidhamanii fi haalli nageenyummaan hiriirichaa maal fakkaataan kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Qumbii obbo Mohammed Alijii hiriirichi nagaadhaan geeffamee addaan galuusaa garuu namoonni danquudhaaf yaalaa turan jiru jedhu.
Nagaan hawaasni bahee ka'ee iddoo isaatti deebi'ame. Namoonni kana fallisuudhaaf yaalii godhanii turani garuu kan rakkoon ga'ees hin jiru kanaan haala gaariidhaan ba'anii haala gaariidhaan ga'ee hangalan keenya.
Walitti bu'iinsi uumame kuni ammoo fedhii kenna malee waan hiriira nu baasanii fi nuummoo paartii tokko morminee paartii tokko hin deeggarru jennee jennaaniin rakkoon ka'ee walitti bu'iinsi dhufee jedhanii warra dirqiin baastantu jiraa ture.
Amma namoota hiriira deeggarsaa ba'an bahuu hin dandeessan jechuudhaan. Warra karaa itti sifan qabanii jechuudha isaan kun akkam baane taasisuudhaaf jechuudha. Hawaasni karaa deemu jira. Waan dhaabbatamee bahuu hin taatanii bahuu qabdanii karaa jiru itti karaa qabanii abbaan abbaan waan fedhe deeggaruu danda'aa garuu immoo gaddisiifis miidhagsuu danda'aa.
Hiriira deeggarsaa haala waliigalaa godina Harargee Bahaatti taasifamaatiin jiruun walqabatee rakkooleedhaa fi bu'aa bahii mudate jedhameen akka yaada dabalataa ibsa irratti nuu kennaniif itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa. Obbo Ayyaalee Taakkalee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira.
Kaleessarraa eegaleeti hiriirichi yookiin immoo hiriirri deeggarsaa kun kan gaggeeffame sirna dimookiraasii ijaaramaa jiru kana keessatti namni yaadasaa bisaan takkaanfachiisuu yaadasaa kan fedhe deeggaruu kan fedhe mormuu sirnumaa dimookiraasiiti. Kanaaf yaa'u rakkoon akkasitti kan uumamee jiru gabaasa akkasiiti kan dhageenya hin qabnu uummanni immoo ganamaan bahee deeggarsa qabu yaada qabu ibsachaa ooluu isaati kan nuti jirru. Haa ta'u garuu namoonni tokko tokko warri booressuudhaaf waan tokko tokko deemani jiraachuu isaanii kuni sirnuma dimokiraasii keessatti beekamaadha. Kanaaf inni kunimmoo rakkoon kana wajjin wal qabatee uumame rakkoon tokkolleen jiru uummanni nagaan ibsatee nagaan hirmaate gammachuudhaan gara qe'eessaatti deebi'ee kan jiru ta'uusaa jechuudha.
Fankeennaa fi gama minooti namni hidhamu hiriiratti haramaayatti osoo deemaatiin hin jirru awwadaa irratti dargaggoonni nutti bahanii konkolaataa keenyallee caccabsanii gamas dhaquu dadhabnee deebinee nuti deeggarsa Dr. Abiyyiif ba'aa turree jedhanii warreen himatanillee jiru.
Namoonni tokko tokko warri deeggarsa kana hin seene warri immoo jijjiirama kana hin seene yaada faallaa qabaachuu ni danda'u. Namoota bahan kana wanta jechuu ni danda'anii garuu hiriiricha warri deeggaruudhaaf ta'e karaa nagaatiin yaadni isaanii ibsamee akka galu godhaniiru. Haa ta'u garuu namoonni shiftoonni adda addaa yookiin immoo warri jijjiirama kana hin seene gufachiisuuf fedhan warri faallaa ta'an isa kana jiraachuu akka qabanis nutis mootummaanis beekee isaan kanarratti hojjechaa akka jiru ni jira jechuudha.
Hiriironni deeggarsaatii fi mormii bakka garaagaraatti taasifamaatiin jiran kunniin dhiphuu siyaasaa kan mul'isaatiin jiran ta'uu kanneen akeekan jiru bakka gaditti dhoowwii danqaa fi kanneen biroo mul'ataatiin jiraachuu dhaabbileen mormitootaallee kan himatan yoo ta'u dhiheennuma kana koongirasiin federaalistii Oromoo hiriirri deeggarsaa magaalaa Jimmaatitti waamame akka dhoggameetiin irraa danqame ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal.